mutta ilmeisesti ei vielä biisiäkään saada, niin koittaa.
Käki sanoi markkinoita ennen sotia, väärän vitosen isä toi kotia. Sanoi, että raha meille onnen tuo, rikkautta rakkautta virttiin suo. Aamusella talo poloi kivijalkaa, lehmä kuoli näin ylimalkaa. Onni kärsi meille se arkisen puolen, niin isä talo silloin mulle. Poika bussis tuo, ehkä raha vielä meille onnen suo. Sieppaa myös sirmakka mukkaa, että mä illat kukkaa. Näin ensi reisun lain, ruokarahtia olisinkin soiton lain. Pois kaikki murheet haittu ja riemusi itkut vaihtui. Markkinoilta ruppulan setelin viime kesänä, kun polkkaa veteli. Se antoi mulle pitkälti Tatjana, kiitelle saunen poika tahtia. Heti minä ymmärsinkin lemmen postin, keinun nostin ja sulkinat osken. Tytösimmät loisti, jännityksen poisti, kun hanurkin polkan toisti. Tää polkka poika on, silloin kun on elo, mutta onneton. Soitanet suorat on palket ja taas ovat päivät valket. Karjalan korvissa, suomalaisten säveleiden sorvissa, syntyivät polkan aiheet väärät.
No niin, nyt olisi tässä ohjelmassa neljän ensimmäisen sektion jälkeen pyrkimys saada yhteys ulkomaailmaan täältä studiosta. Kiitos kuudesta ensimmäisestä kommentista, joista viimeisintä valitettavasti en yliopiston erittäin huonojen internetyhteyksien takia ole vieläkään saanut selvyyttä. Mutta pyrkimyksenä on tällä hetkellä soittaa Helsingin Kontulaan, jos väärin muistan, väärin taidan muistaa, ja kuitenkin kaverin nimi on Miika, johon yritetään yhteyttä saada, mutta ottaako yhteyttä edes tässä vaiheessa? Olisi niin kiva nähdä tämä viimeinen kommentti. Osaako sieltä studioväki sanoa minulle, että on tulossa? Sieltä on tulossa. No niin. Sieltä ilmeisesti ihan parin sekunnin päästä päästään julkiseen puheluun. Otetaan sieltä linjoille hyvä ystäväni Miika Kabata, joka ainakin joskus asui Kontulassa, missä nykyään hän majailee, sitä ei tiedetä, mutta kohta tiedämme kaikki sen kysymyksen. No, jos Miika kuulee tätä puhelua, tai tätä yksin puhelua siihen asti, kun saadaan yhteys toimimaan, niin voisi evästää häntä miettimään kysymystä siitä, että mitkä Miikan mielestä ovat yleisimmät ja tärkeimmät poliittiset kamppailut tällä hetkellä?
Yleisimmät ja tärkeimmät. Siinä oli mielenkiintoinen niin kuin yhteenveto, että pitäisi samaan aikaan käydä yleisimpiä ja tärkeimpiä kamppailuita. No, nythän Suomessa on tietysti nämä kuntavaalit.
Niin, ne on jossa, tulossa.
Jossa käydään sitten ikään kuin kunnista, no ehkä kamppailua, mutta ainakin sellaista niin kuin se kysymys nousee esiin, että minkälaiset henkilöt kunnan päättävissä elimissä tulevat toimimaan eri puolilla Suomea. Ja tietysti Euroopassa, niin kuin kaikki uutisia seuranneet on huomannut, niin Etelä-Euroopassa tämä yhteiskunnallinen kamppailu on noussut jo ihan uudelle tasolle, että katsoa näitä jättimielenosoituksia Portugalissa tai Espanjassa tai Kreikassa, niin huomaa sen, että
Kreikassa oli vähän aikaa sitten yleislakko taas.
Niin, taas kerran, ja sitä juuri niin kuin tässä huomioin, että tavallaan Espanja ja Portugali tulee, ja myöskin jossain määrin Italia, tavallaan perässä sitä samaa reittiä pitkin, missä Kreikka oli noin puolitoista vuotta sitten, että mutta se reitti, mitä mennään läpi, on suurin piirtein sama, ja nyt jos Italia pääsee tähän samaan samaan vauhtiin mukaan, miten tällä hetkellä osittain tai huolestuttavasti näyttää, niin saadaan sinne sitten neljäs pyörä mukaan tähän ralliajeluun.
Sano Miika ihan tämmöinen niin kuin rehellinen mielipide, koska nyt on ilta ja nyt voidaan puhua suoraan, niin mitä sä luulet, että nämä europäättäjät ja nimenomaan Euroopan keskuspankki ja Euroopan komissio uskoo, että miten tämä homma tulee menemään seuraavat 3 vuotta? Koska työttömyydessä on tehty nyt ennätys. Espanjassa on esimerkiksi maailman ennätys. Voitaisiin kirjata Kinesin ennätyskirjaan Espanjan työttömyysluvut tällä hetkellä. Miten ne kuvittelee, että tästä päästään pois?
Tuliko tässä juuri pari päivää, nyt näinä päivinä uutisia näistä uusista luvuista vai?
Joo.
Okei, en huomannutkaan tätä uutista juuri nyt katsoa, en ole tässä niin tarkasti uutisia viime päivinä seurannut. No, mun mielestä näyttää ihan selvältä, että eihän siellä niin kuin Euroopan komissiossa tai Euroopan keskuspankissa tai näissä päättävissä elimissä, niin niissä sormet ristissä ja toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Annetaan ulospäin mahdollisimman tällainen luottavainen kuva. Ja kun ajatellaan, että jossain vaiheessahan tämän kriisin pitää niin kuin alkaa kääntyä, mutta kun ajatellaan, että tavallaan Kreikasta on tullut tällainen esimerkkitapaus, jota muut seuraa, ja ajatellaan, että onko siellä tilanne vielä kääntymässä. Ei. Tietysti poliisitehtäviä annetaan uusnatseille.
Niin, ja ruoantuotantoa.
Huolestuttavaan suuntaan se kehitys on jo Kreikassa mennyt. Niin Kreikka on vielä sellainen maa, jossa uusnatseilla nyt ei ole perinteisesti valtavan vahvaa asemaa ollut. Tietysti siellä oli tämä sotilasjuntta, jonka aikana ja jonka tällaisia ihailijoita tietysti näihin uusnatsipiireihin kuuluu ja sen sotilasjuntan aikaan, mutta ei nyt ehkä siitä, mutta tietysti Euroopan laajuisesti tärkein kamppailu on tietysti tämän koko eurokriisin saaminen sellaiselle kannalle, että aletaan puhua tämän kriisin ratkaisukeinoista sillä tavalla, että ne tulee antamaan Euroopan nuorisoille eri maissa, Suomessa yhtä lailla kuin Etelä-Euroopassa, niin jonkunlaisen tulevaisuuden, joka on kestävä. Mitä tämä nykyinen ratkaisumalli ei kaiken järjen mukaan tule tekemään.
Ei edes järjen, mutta ei myöskään empirian mukaan.
Niin, ei myöskään empirian mukaan. Että ehkä tästä järkeen on turha vedota, niin kuin eräs teidän kommentaattoreissakin tässä yhteydessä sanoi. Kyse on tietysti ideologiasta ja tietysti tällaisesta, koska jos tällaisia epäortodoksisia keinoja jouduttaisiin ottaa nyt käyttöön, niin silloin jouduttaisiin ikään kuin luopumaan sellaisesta pitkäaikaisesta talouspoliittisesta, yhteiskuntapoliittisesta suuntauksesta, jota nyt yleisesti kutsutaan tietysti uusliberalismiksi, sen niin kuin näistä opinkappaleista, ja koska niillä on niin hallitseva asema poliittisessa keskustelussa, viranomaisten ehkä jo vähäisemmässä määrin, mutta kuitenkin myös merkittävässä määrin erilaisten asiantuntijoiden, esimerkiksi, mitä näitä asiantuntijaorganisaatioita Euroopassa nyt onkaan. Tietysti EKP tai komissio tavallaan on asiantuntijaorganisaatioita, mutta IMF tai sitten erilaiset valtiolliset ja yksityiset tutkimuslaitokset ja niin edelleen ja niin edelleen. Kaikki tällaiset organisaatiot, jos tarvitaan asiantuntijoita, niin tämä uusliberaali ajattelutapa on niin syvälle juurtunut, että siitä tällaisen nopean irtioton tekeminen äkillisesti on suunnattoman raskasta, ja se vaatii sitä, että tämä tilanne ilmeisesti vieläkin järjestyy tässä. Ja
mutta siis jos katsotaan, että mitä tapahtuu Välimerellä, niin se kehitys, esimerkiksi Olli Rehn oli nyt puhumassa vihreiden puoluevaltuuskunnassa, ja Olli Rehn sanoi, että nämä Suomen alhaiset korot, mitä ne joutuu maksaa veloistaan, niin on lyhytaikaisia hyötyjä, mitä saadaan nyt tämän kriisin kustannuksella. Ja ne ongelmat on tulossa myös tänne meidän vahvaan Pohjolaan. Niin mitä loppujen lopuksi tässä niin kuin eurorakennelmassa on hyötyä, jos nähdään, että valtiot Etelä- Välimerellä on epäonnistuneet, yritykset on epäonnistuneet luoda työpaikkoja täällä, korot nimenomaan pumppaa uutta asuntokuplaa, niin mitä tässä nyt oikeastaan loppujen lopuksi on hyötyä, mistä niin kuin normaali kansalainen, tämmöinen keskivertoihminen, joka maksaa jonkinlaisia veroja ja käyttää kunnallisia palveluja, niin hyötyy?
Niin, kyllä Olli Rehn siinä tässä esiin tuomassaan asiassa oli tietysti ihan oikeassa, että nämä valtionlainojen korot Suomessa
Saksassa
tai Itävallassa on olleet viime vuosina todella matalat juuri sen takia, että nämä Suomea ja Suomen valtion velkakirjoja on pidetty tällaisena turvasatamana. Ja tämä turvasatama-asema on seurausta ei Suomen omasta politiikasta niinkään, vaan siitä eurokriisin kärjistymisestä näissä Kreikassa, Italiassa, Espanjassa, Irlannissa. Ja tämä on just tällainen, siinäkin Rehn on ihan oikeassa, että tämä on tällainen lyhytaikainen etu, joka ei nyt pitkään tule kestämään. Et kuvaa, että tavallaan mun mielestä tämän eurojärjestelmän irrationaalisuutta on, kun ajatellaan, että ennen eurojärjestelmän syntyi 90-luvun alussa monessa Euroopan maassa oli tällainen kiinteä valuuttakurssijärjestelmä käytössä, niin nämä kiinteät valuuttajärjestelmät törmäs sitten, kun pääomaliikkeet oli vapautettu, niin ne törmäs tähän rahoitusmarkkinoiden spekulaatioon siinä tapauksessa, kun maassa, kuten esimerkiksi Suomessa, huomattiin, että valuuttakurssi on sidottu aika korkealle tasolle. Ja sitten kun Suomen talous kääntyi alamäkeen, kilpailukyky oli menetetty, palkankorotukset ja muut, inflaatio oli vienyt Suomen kilpailukyvyn, huomattiin, että nyt tämä valuuttakurssi näyttää kovin korkealta. Ja tässä tilanteessa näillä keinottelijoilla ja tällaisilla saalistajilla, rahoitusmarkkinoiden saalistajilla oli tällainen täysin vapaa shekki, jonka ne sitten lunastikin ja miljardivoitot otti tätä kiinteitä valuuttakurssia vastaan spekuloimalla. Nyt Euroopan unionin sisällä, eurojärjestelmänä sisällä ollaan luotu hivenen analoginen tilanne. Eli nämä spekulaatorit...
Mutta suuremmissa mittakaavoissa siis.
Niin, suuremmassa mittakaavassa spekuloi tämän eurojärjestelmän hajoamisilla. Tai sillä, että jonkun maan annetaan erota eurosta.
Aivan.
Eli tässä tapauksessa Kreikka olisi tietysti ensimmäisenä pois potkittavien listalla. Ja nyt monet poliitikot ei edes tajunnut, että kuinka kauheita seurauksia tällä saattaisi olla, että jos sallitaan tämä mahdollisuus, että joku maa potkitaan eurojärjestelmästä pois tälle ihan ilman mitään järkevää tai ilman mitään kunnollisesti suunniteltuja instituutioita, jolla tällainen mahdollistetaan, että sehän johtaa siihen, että nämä spekulaattorit yhden maan erottua alkaa sitten spekuloida toista valtiota vastaan, että ei kestävä linja. Myöskään se. No mutta, joo. Mä en nyt enää muista ihan tarkalleen, mitä tässä kysyttiin, mutta tämä tuli nyt mieleen tästä Olli Rehnistä ja tästä viime päivien keskustelusta.
Joo, Ollihan on ihmeellisessä roolissa, varsinkin Suomessa, koska hän niinku koko ajan, mitä pitemmälle tässä kriisissä mennään, niin tuntuu jotenkin arvosteleva Suomea ja toimivan niinku näiden ylikansallisten pankkien ynnä muiden etujen nimissä. Mutta se on mielenkiintoinen kysymys mun mielestä, omasta mielestä se, että miksi nimenomaan pidetään Euroopan keskuspankin edustajia, Euroopan komission ja Euroopan tai euroryhmän valtioiden, eli näiden niin kuin euroa käyttävien valtioiden päämiesten tavoitteita samoina, koska on käynyt täysin ilmeiseksi, että ne on niin kuin ristiriitaiset.
Joo, siis mitä tarkemmin tietysti tutkis eri toimijoiden tiedonantoja ja tavoitteita, niin varmaan sieltä löytyisi erilaisia fraktioita. Ja tietysti helppo löytääkin, että jo niin kuin EKPn sisällä on erilaisia linjauksia riippuen siitä ensinnäkin, että mistä päin Eurooppaa se keskuspankkiiri on kotoisin. Saksa ajaa omanlaista linjaansa, joka perustuu siihen vanhaan vahvan markan ja vahvan tällaisen hitaan inflaation kurissapitoon perustuvan rahapolitiikan linjaan. Ja
konservatiivisen.
Se ei enää tässä nykyisessä eurotilanteessa olekaan sellainen linja, jolla sitten, joka on oikeastaan kenenkään intressien mukainen, edes Saksan intressien mukainen, mutta tässä tulee just ilmi tämä seikka, mistä mä aikaisemminkin puhuin, että tällaiset niin kuin, talouspoliittiset ja yhteiskuntapoliittiset linjaukset, uusliberaalit linjaukset, on niin syvällä tässä Euroopan poliittisen eliitin, viranomaisten, jopa asiantuntijoiden ajattelutavassa, että ne eivät, että tämä kriisin pitää syventyä vielä aika paljon ennen kuin näiden päättäjien ja viranomaisten on pakko alkaa löytää uudenlaisia ajattelutapoja.
Mutta ehditäänkö siinä
Ja sen takia nämä kamppailut, mitä siellä Etelä-Euroopassa käydään, on niin tärkeitä, että jos siellä 1 miljoona ihmistä on kadulla ja vaatii sun päätä pölkylle, niin kyllä se panee sellaiset päättäjät kyllä ajattelemaan. Jos vaaleissa Kreikassa entinen valtapuolue tippuu 10% puolueeksi ja nyt siitä jo alle mielipidemittauksissa, niin kyllä se painee nykyiset päättäjät.
Mutta Kreikassa on jatko samat valtapuolueet, vaikka niin kuin tapahtuukin muutoksia vaalituloksissa.
Toki. Heillä on edelleen enemmistö parlamentissa.
Joka mahdollistaa tästä Kreikan hassusta vaalitavasta. Mutta tämän keskustelun pohjalta on helppo todeta, että suunta on koko ajan menossa kohti pidempää tai jotenkin syvempää vapaa pudotusta, ellei jotain poliittista muutosta tapahdu.
No otetaan esimerkki. Nyt EKP muutti politiikkaansa tässä jokunen viikko sitten.
Joo.
Niin, otti tämän pääjohtaja Mario Draghi oli luvannut jo kesällä, että EKP on valmis tekemään mitä tahansa tarviikaan tehdä euron pelastamiseksi sen jälkeen, kun EKP:n päättäville elimille oli tosissaan käynyt selväksi, kuinka katastrofaalisia seurauksia tällaisen dominoefekti sillä voisi olla, jos päästetään yksi euromaa holtittomasti eroamaan eurosta, niin Draghi tosiaan meni lupaamaan, että EKP on valmis tekemään sitten mitä tahansa pelastaakseen euron, eli käytännössä ostamaan jälkimarkkinoilta näiden kriisissä olevien maiden valtion velkakirjoja, jolloin nämä valtiot ei joudu maksamaan sellaista niin mahdottoman korkeaa korkoa valtion.
Mutta näissä on nämä säästöohjelmat näissä.
Anteeksi.
Että EKP tulee ostamaan näitä velkakirjoja, niin siinä on ihan samat säästöohjelmat ehtona kuin näissä tukipaketeissa.
Niin, siihen mä olin juuri tulossakin, eli että tämä EKP-linja, tämä muutos,
jatkaa,
niin on sisäisesti ristiriitainen juuri sen takia, että samanaikaisesti kun se ostaa valtion näitä velkakirjoja sieltä jälkimarkkinoilta ja pitää niiden valtion velkakirjojen niin kuin korkoja matalampana kuin mitä ne olisi muuten, niin samanaikaisesti sen osto-ohjelman edellytyksenä on se, että nämä valtiot sitoutuu näiden säästöohjelmien läpiviemiseen. Eli toisin sanottuna Euroopan keskuspankista on tehty tällainen poliittinen diktaattori, joka määrää, minkälaista talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa tietyissä Euroopan maissa on mahdollista toteuttaa. Eli Euroopan keskuspankin päättäjät, Euroopan keskuspankin pääjohtaja voi sanella yhdessä komission kanssa aivan kaikki ne niin kuin
juridisesti toistaiseksi pätevät.
Niin, eli nyt silloin kun taloustieteilijät ovat aina perustelleet tällaisen poliittisen kontrollin ulkopuolella olevan keskuspankin tärkeyttä, koska se on uskottavampi inflaation vastaisessa ikään kuin taistelussa.
Mutta tämähän on tärkeimpiä voittoja, mitä oikeisto on ottanut, niin kuin varsinkin Euroopan unionissa.
No ilman muuta, ja tietysti Euroopan unionin koko rakenne on hyvin oikeistolainen tavallaan, ja se perustuu tällaiselle periaatteelle, että joo, pääomien vapaa liikkuvuus.
Työvoiman vapaa polkeminen.
työvoiman vapaa polkeminen, verokilpailu sallitaan maiden välillä. Irlanti on nyt tästä kaikkein niin kuin järkyttävin esimerkki tästä verokilpailusta. Maa onnistui tällä verokilpailun äärimmilleen viemisellä toteuttamaan tällaisen valtavan nopean talouskasvun, joka perustuu vaan sitten loppupeleissä tällaiseen kuplatalouteen, ja nyt irlantilaiset tulee maksaa 10-20 vuotta tulevaisuudessa tämän äärimmäisen uusliberaalin politiikan. Mut ja verokilpailun.
Irlantika ei vaihda yhteisöveroa, koska ne Google ja Facebook vielä niin kuin on siellä, ja Oasis ja U2 ynnä muuta. Mutta nyt tuolla näyttäisi olevan sen verran aktiivista tuolla toisessa huoneessa, että otetaan 5. Kiitos sulle, Miika, näistä viisaista kommenteista.
Ei mitään. Kiitos itsellesi ja hyvää illan jatkoa sinne. Ja pitääpä alkaa kuunnella tätä mielenkiintoista radioshowta, että mitä siellä tapahtuu.
Nyt tulee seuraavaksi biisi Fistful of Dollars ja sitten otetaan seuraavaa. Eikä otetakaan, vaan sen jälkeen puhutaan vähän sosialismista ja otetaan seuraava puhelu, joka tänne on tullut.
No niin, hyvä. Hei.
Nähdään, Miika. Moi. Kiitos vielä Miikalle kommenteista. Nyt ollaan käyty tätä monologia, joka on ollut yllättävän interaktiivinen. Kiitos kaikille kommentoijille, mutta toivoisin vielä totuusradio.fi-sivuille kommentteja lisää, jotka voivat mahdollisesti rikastuttaa tätä keskustelua ja sen tasoa, joka enimmäkseen on ollut monologinen. Nyt käydään läpi vielä hieman puhetta sosialismista ja toisenlaisesta tuotantotavasta. Siis tähän mennessä niille, jotka tällä hetkellä juuri tulivat tämän biisin jälkeen mukaan tämän ohjelman kuuntelemiseen osaksi tätä aktia, niin sanoisin, että olen käynyt läpi tässä puheet velasta siitä, mitä on tapahtunut kriisin jälkeen, miten oikeisto on onnistunut dominoida sitä talouspolitiikkaa, mitä on harjoitettu kriisin jälkeen, miten vasemmiston tulisi ajatella uudella tavalla valtio, joko pyrkien kehittämään valtion institutionaalista rakennetta tai vastaavasti jakamaan pois valtioiden suvereniteettia jollekin ylikansalliselle elimelle, kuten Euroopan unionia, kehittämään siitä sosialistisempaa liittovaltiota, miten tämä nykyinen klassinen talousteoria, joka pitää yllä ja on nykyisen harjoitetun talouspolitiikan peruste, näyttäisi empiirisesti olevan myös tällä hetkellä kaikkein suurimmassa selitysvelassa siitä, että heidän tekemänsä talousteoreettiset lähtökohdat pitävät paikkansa. Ja sitten puhuttiin Miikan kanssa tuossa vähän yleisesti Euroopan rakenteesta, niin jos puhutaan sosialismista ja sosialistisesta yhteiskuntatavasta, niin tällä hetkellähän, tai miten tuotantotapoja lasketaan, niin Karl Marxin, johon nyt taas palattiin, vaikka siihen ei enää tässä vaiheessa pitänyt palata, niin oma väite on se, että kapitalismissa palkkatyö on instituutio, jonka kautta lisäarvo luodaan ja riistetään. Ja mikä olisi sitten tuotantotapa, jossa tämä vääryys ja kurjuus poistetaan? Siis sinänsä Marxin mukaanhan ongelma ei ole siinä, että yksittäinen kapitalisti kusettaisi yksittäistä työläistä, vaan siinä, että kun katsotaan yhteiskuntaluokkien välistä tulonjakoa, niin yhtäkkiä muodostuukin luokka, kuten kapitalistit, jotka elää sillä, että he omistavat tämän näennäisen palkkatyösuhteen kautta toisen luokan nimeltä työväenluokan tekemää lisäarvoa. Ja tässä on ollut laajaa keskustelua siitä, että miten kapitalismi historiallisesti kehittyy, miten lisäarvon luomisen ja riistämisen tavat lisääntyy, mutta nyt tässä seuraavassa 4 minuutissa, jossa käydään läpi tätä mahdollista sosialistista utopiaa, niin ei keskitytä siihen, että minkälainen kapitalismi tänään on, vaan siihen, että minkälaista sosialismin pitäisi olla. Ja jos mietitään sitä kehitystä, että miten feodalismi kehittyi kapitalismiin, niin esimerkiksi Andreas Chydenius, joka oli vanhassa 1000 markan setelissä, joka oli Suomen ensimmäisiä kapitalisteja, esimerkiksi myös Snellman oli ensimmäisiä kapitalisteja ja hänen patsaansa edelleenkin on Suomen Pankin edessä, niin he olivat parempia, tehokkaampia, edistyksellisempiä kuin vanhan säätyyhteiskunnan toimijat. Ja he vaikka edustavatkin kapitalisteja ja luokkayhteiskuntaa, niin he olivat parempia historiallisesti ja käytännöllisesti kuin nämä feodaaliherrat esimerkiksi. Ja mielestäni tähän keskusteluun sosialismista pitäisi ottaa erittäin vakavana tämä tendenssi, että puhutaan siitä, että pyritäänkö ensisijaisesti tuhoamaan kapitalismi, murtamaan esimerkiksi Euroopan unionin rakenteet, antaa mennä koko Euroopan mantere näyttämään raunioilta ja rakennetaan siihen jotain uutta, vaiko tehdään jotain instituutioita, esimerkiksi katsotaan kansallisvaltioita, jotka on kehittyneet tietylle demokraattiselle parlamentaariselle asteelle ja voidaanko tätä rakennetta kehittää eteenpäin, koska näyttäisi siltä, että sosialismi maailman järjestelmänä ei ole toteutettavissa kansallisvaltioiden kautta, mutta siitä huolimatta kansallisvaltioilla on lainsäädäntöoikeus, väkivallan monopoli, eli poliisia, armeija ja niin edelleen, jotka he voivat jakaa eteenpäin laajempaan käyttöön. Ja tämä on mielenkiintoinen keskustelu ja ehkä vähän yksipuolista täällä studiossa jauhaa yksikseen näistä niin kuin suurista linjoista, mutta sosialismin kannalta erittäin suuri ja tärkeä kysymys on siinä, että pyritäänkö jakamaan eteenpäin ja pyritäänkö häivyttämään valtioiden saavuttamia historiallisia voittoja ylikansallisille elimille vai pyritäänkö niitä sitten taas valtion tasolta hajauttamaan enempi paikalliselle tasolle. Pyytäisin tästä radiolinjoilta jotain kommenttia, jos jotain vahvoja mielipiteitä asiasta on. Sinänsä en sosialismista osaa muuta sanoa kuin sen, että historian tekemistä virheistä voidaan oppia erittäin paljon. Esimerkiksi siitä, mitä Neuvostoliitossa tapahtuu, voidaan oppia paljon. Siitä voidaan oppia erittäin paljon, että valtion ei välttämättä ole järkevää alkaa säätämään hintatasosta tai siitä, että valtion ei välttämättä kannata suosia tiettyjä teollisuuden haaroja, varsinkaan niitä teollisuuden haaroja, jotka on vientiteollisuuden kannalta yleisimpiä, koska tiedetään, että tietyt valtiot ovat tietystä vientiteollisuudesta riippuvaisia ja näiden niin kuin teollisuushaarojen ylikorostaminen johtaa sen valtion pitkäaikaisen kehityksen tyssäämiseen. Eli on mielenkiintoista, että esimerkiksi tällä hetkellä ajatellaan yhä edelleen, että vientiteollisuus on Suomellekin kaikki kaikessa, vaikka koko Euroopassa on tällä hetkellä kysymys romahtanut. Ja siinä mielessä ei ole enää faktisesti enää perusteltua laskea Suomen kasvua viennin varaan, vaan ihan jo tilastokeskuksen ja Suomen Pankinkin mukaan Suomen talouskasvu on tällä hetkellä kiinni kotimaista kysynnästä. Eli tulee myös miettiä niitä ratkaisuja, mitkä on tällä hetkellä Suomessa, Suomen sisäisiä ja Suomen kansalaisten kannalta hyvinvointia tuottavia ratkaisuja. Mutta otetaan tähän loppuun, tai tähän vielä toiseksi viimeinen biisi, joka on ruotsalaisen naapurimme Abban tekemä Money, Money, Money. No niin, tervetuloa taas tänne showhun, joka päämäärättömästi etenee kohti loppuaan. Olemme saaneet 7 kommenttia tähän asti totuusradio.fi-sivulle, jonne pyydän edelleen kuuntelijoilta kommentteja. Mutta nyt on aika seuraavan puhelun, jossa puhumme Emilia Kukkalan kanssa. Terve Emilia.
No hyvää iltaa.
Mites menee?
No ei, tässä mä oon leikkinyt tuota vaalikoneella.
Mä laittaa vähän suuremmalle, mä en kuule ainakaan yhtään mitään.
No kuuluuko nyt?
Suurin piirtein kuuluu.
Vai pitäisikö mä huutaa?
Ei, nyt kuuluu.
No niin,
Emilia, kerros mulle, mikä maanantai-iltana, ensimmäinen päivä lokakuuta, 11:30 aikaa vituttaa eniten?
No tuota. Totta puhuakseni äsken vitutti se, että ei voi syödä pizzaa lihomatta, mutta tuota.
No mistä se johtuu? Onko pizza nykyään niin täynnä lihaa?
Ei mun pizzani ole kyllä, mutta tuota. Joo, tässä on tuota. Sanoit, että teidän show tuota päämäärättömästi etenee, niin todellakin etenee. Mä nimittäin valitettavasti ole pystynyt tähän astista showta kuuntelemaan. En saanut sitä jostain syystä kuulumaan tuolta netin kautta.
Ei se mitään haittaa. Mutta tän on ainakin saanut kuuleen Erik Hobsbawn, joka on kuollut tänään. Että siinä mielessä ihan Ai. Hyvin.
Tuo ehkä sitten ihan hyvä, että mä en saanut.
En mä tiedä.
Jos käy niin.
No jos jaksat sä, Emilia, puhua tästä syrjäytymisestä vielä vähän?
Puhutaan vaan, vaikka se on karmea sana.
Kerro siitä, miksi se on karmea sana?
No se on karmea sana sen takia, että enimmäkseen se on kaapattu tämmöisen moralistisen paapatuksen käyttöön. Ja se tarkoittaa sitä, että yleensä kun mä kuulen sanan syrjäytyminen, ja kun siitä ollaan kamalan huolissaan, niin mä tiedän, että joku on nyt kamalan huolissaan siitä, että joku ei tottele sitä.
Ja syrjäytymisestä tulee mieleen myös se, että se olisi ihmisen omaa syytä, että hän on syrjäytynyt. Vähän niin kuin, että hän olisi kaatunut, kaatunut johonkin ansaan tai jotenkin.
Aivan. Paljon parempi termi on totta kai niin kuin syrjäyttäminen.
Joo.
Mutta siinäkin on sitten taas tämä, että mistä ollaan syrjässä ja. Tai ylipäänsä koko, mun mielestä se on ihan niin kuin absurdi ajatus, että yhteiskunnasta voi mitenkään olla syrjässä, ellei asu jossain tuo korvessa eikä ole missään yhteydessä kenenkään kanssa.
Niin, mutta mikä nykyisen vallankäyttäjän mielipide on syrjäyttämistä? Mitä on syrjäytyminen? Koska mä luin jotain raporttia siitä, että se määritelmä menee kutakuinkin niin, että jos sä et käy koulussa, etkä ole töissä, etkä ole työtön työnhakija, niin sä oot syrjäytynyt.
Joo, no se on vissiin se virallinen määritelmä, mutta osittain sen kanssa tietysti limittyy tämä, miten sä sanoit, vallanpitäjän tai vallankäyttäjän määritelmä, mutta yleensä mulle tulee se fiilis, ja miten mä ymmärrän, mitä he sillä yleensä tarkoittaa, niin se on ihminen, joka ei kävele sitä polkua tai uraa tai putkea, tai sitten vastaisesti ihminen, joka olisi halunnut siihen, mutta hänet on sen työnnetty pois.
Mitä tämän vallanpitäjän mielestä tämmöiselle ihmiselle pitää tehdä?
No se täytyy kaivaa esiin ja laittaa ruotuun.
Miten se kaivetaan esiin ja laitetaan ruotuun?
Siihen varmaan parhaillaankin mietitään kauheasti kaikkia keinoja. Mutta sitten tässä on sikäli tämä on huvittava homma, koska sitten taas ne ihmiset, jotka haluaisi kauhean kovasti olla ruodussa, niin nämä samaiset ihmiset, vallanpitäjät, on tehneet kaikkensa, että he ei pysty niin sanottuja velvollisuuksia hoitamaan.
Miten sä tarkoitat tuolla?
No, että paljon on ihmisiä, jotka haluaa olla töissä ja elää niin sanotusti ihmisiksi ja erittäin tämmöistä tavallista keskiluokkaista elämää ja heillä ei siihen ole mahdollisuuksia.
Niinpä, jos katsotaan koko ajan, niin työttömyystilastot menee koko ajan synkemmäksi. Siis mä itse, miten mä tulkitsin tämän Niinistö-syrjäytymiskampanjan, niin oli siis nimenomaan tämmöinen laman henkinen lähtöfanfaari, että siinä sanottiin, että nyt tulee lunta tupaan, mutta se on susta itsestä kiinni, että selviät sä tästä tulevasta lamasta vai et?
Joo.
Et miten meidän nyt pitäisi Emilia suhtautua tähän lamaan? Millä helvetillä me niinku tämän yli rämmitään, jos meidän pitää vaan niinku turvautua siihen, että paistetaan pullaa ja meidän asenne on kohdillaan, niin sanoisitko, että minkälainen asenne olisi parasta tähän tulevaan lamaan valmistautumisessa? Jos sä oikeasti siis haluat estää oman syrjäytymisesi ja sen, että sä et ole kiinni tästä niinku porvarillisesta pullanleipomissyrjäytymisen estämisestä.
Se on hirveän paljon tuurissa. En mä tiedä. Mitä mä voin tehdä?
Mä en kans tiedä. Miten ihmeessä sä voit syrjäytymistä estää? Mä luin tänään aamulehdestä, että...
Siis totta kai sitä voi estää, mutta et sä voi omaa syrjäytymistä estää. Niin kun sä voit totta kai tietyysrajoissa estää. Koittaa kouluttautua tai koittaa tehdä töitä tai koittaa mitä tahansa, mutta niin. En mä pidä mitenkään erityisenä ansiona niin sitä, että mä en itse tällä hetkellä ole määritelmällisesti syrjäytynyt. Mun mielestä se on aika pitkälti vaan niin kuin hyvät säkää.
Aivan. Mä mietin sitä lähinnä, että mitä tässä niin kuin syrjäytymisen vastaisessa taistelussa tai syrjäyttämisen vastaisessa kamppailussa pitäisi tehdä, jotta tämä niin kuin syrjäyttäminen ei jatkaisi kehitystään, koska tämähän on niin kuin rakenteellinen ongelma, jota luodaan niin kuin kaiken aikaa passiivisesti ja aktiivisesti.
Siis jos mietitään niin kuin ihan oikeita toimia, eikä pelkästään sitä, että miten niin yksilö voisi suurena sankarina selviytyä tästä.
Nimenomaan, siis mä tarkoitan, nimenomaan että koska mä oon nähnyt, että sulla on niin kuin hyvä asenne tätä niin kuin syrjäyttämistä vastaan, niin nimenomaan, että voitko kertoa siitä.
Mä oon tavannut sanoa, että tehdään kaikki päinvastoin, kun on tehty 90-luvulta asti.
Niinpä.
keskeisin juttuhan on... Tai yksi keskeisimpiä juttuja on mun mielestä tässä luokkakierto. Eli nykyisin se homma ei enää mene sillä tavalla, että sä, riippumatta niistä lähtökohdista, mihin sä synnyt, tai riippumatta mitä onnettomuuksia kohtaat elämäsi aikana, että sä pystyt ikään kuin tekemään oman tulevaisuutesi pelkästään oman niin kuin, omien niin kuin, intohimojesi tai kiinnostuksiesi tai minkä tahansa kautta. Se ei vaan mene niin. Eli nykyisin luokka, lähtökohdat, siis meillä tämä sääty yhteiskunnassa nykyisin.
Nimenomaan, niin, siis yhteiskunnallinen luokkakierto on pysähtynyt ainakin opiskeluiden kautta. Että totta kai yksittäiset ihmiset voi suhteellisensa tai säkän kautta nousta yhteiskunnallisesti, mutta luokat ei kyllä enää. Mm. Se on niinku ihan tilastollinen fakta, että se ei enää päde.
Joo. Ja sitten niinku kaikki siihen liittyy myös totta kai niinku palveluiden leikkaaminen ja kaiken tämmöisen niinku, no, ylipäänsä se, että mitä me on tehty niin kuin tuloerojen kasvattamiseen eteen ja kaiken eteen 90-luvut lähtien.
Mitä sä vastaisit Emilia esimerkiksi Tuomas Embuskelle, joka sanoo, että vasemmistolaiset haluaa estää tuloerojen kasvun, vaikka tämä tuloerojen kasvattaminen on nimenomaan niin kuin tehokkain tapa kehittää yhteiskuntaa ja taloudellista aktiivisuutta siellä?
Mä sanoisin Embuskelle, että hän ei ole varmaan lukenut niin kuin tuoreempia tutkimuksia tai ylipäänsä ihan kauheasti tutkimuksia tai hyvin valikoiden tutkimuksia aiheesta.
Samaa vastaisin minäkin, koska hänen niin kuin, tietämyksensä tuntuu olevan erittäin valikoivaa.
Hyvin kapeaa, sanotaanko näin.
Kapeaa ja jotenkin hauskaa seurata.
Joo, ehkä päivittämätöntä myös.
niin, jotenkin hauskaa ajatella, että hänen tämä pamfletti, jonka hän kirjoitti, niin sen nimi on Ajatusten alennusmyynti.
Niin.
Mutta hei, Emilia, kiitos sulle keskustelusta. Jatketaan näistä teemoista julkisilla ja epäjulkisilla foorumeilla.
Kiitos.
Ja otetaan seuraavaksi biisiksi vähän Hectoria.
Joo, mahtavaa. No niin.
Jes, moi.
Kiitos, moro.
Mulla on kaksi kitaraa ja faijan vanha tikeli. Ja kaksi bongon rumpua ja se tuuba, joka reistali. On kaikki huuli harppuni, mä vienykkani niin. Ja se banjo, jonka antoi kemppainen, kai jossain poltettiin. Minä tarttisin orkesterin kertomaan, että rakastan sua vielä oikein tosissaan. Minä tunnen kyllä pari hyvää soittajaa, mutta ne on aika tarkkoja keikkapalkoistaan. Eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa. Mutta ei rahalla voi sitä paitsi rakkautta ostaakaan. On mulla pieni lehtiö ja lyijykynän puolikas. On penaali ja lehtiö ja lyijykynän puolikas. Ja musta pullo kuivunut ja musta kansi on. Ja Porvoon väriliinu sekä talomaali kortostuu. Minun kankaalle pitäis päästä maalaamaan kaikki rakkauden kuvat sulle oikein tosissaan. Ja mä tunnen kyllä pari kuvataiteilijaa, mutta ei niiltä edes kehyksiä ilmaiseksi saa. Eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa. Mutta ei rahalla voi toisaalta rakkautta ostaakaan. On mulla veikkauskuponki ja kestoluottosysteemi. Mä nappaan ostomerkit, jotta joku toinen unohti. Mä vastaan kiertokirjeisiin ja ratkon ristikoon. Ja tilaan 50 lehteä, jotta luparaha valtinnoo. Sinä ansainnut olisit sen sormuksen ja sen timantin kuin symbolina kestävän rakkauden. Minä tunnen yhden kultaseppä oppilaan, mutta sekään ei saa ilmaiseksi edes kaivertaa. Eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa. Mutta ei rahalla voi sitä paitsi rakkautta ostaakaan. Eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole rahaa, eikä mulla ole.
Jees, ja tervetuloa kaikkein viimeisimmälle osiolle. Kiitän kaikkia kuuntelijoita, jotka tähän asti ovat jaksaneet olla langoilla. Ja kiitän erityisesti Emiliaa ja Miikaa, jotka tähän keskusteluun osallistuivat puhelinlankojen kautta. Ja kiitän myös EU What the Fuckia, Anna Erik Hobsbawmia, Drusilla Cornelia Rytmania, Uteliasta ja Preka. Ja tänne on näköjään tullut 3 uutta kommenttia, joita en vielä ole ehtinyt lukea läpi, joten tässä viimeisessä osiossa käyn nämä 3 viimeistä kommenttia läpi ja yhteenvedän monologina alkaneen yksin puhelun antia läpi ja sen jälkeen mahdollisesti kommenttien kautta, mitä on tullut tähän blogiin sekä näiden keskusteluiden kautta. Mutta olen erittäin iloinen tästä, että Erik Hobsbawm rajan takaa jaksaa kommentoida. Hän on sanonut, että Antti, meno täällä toisella puolella on aivan luokatonta. Paikka on täynnä ekonomisteja. Tässä on kaksi suomen kielen lausetta, jotka ovat täysin ristiriitaisia. Ensimmäinen lause kuuluu erittäin hyvin, että meno täällä on aivan luokatonta. Jos Erik Hobsbawm, joka käsittääkseni nuorena miehenä ollessaan joutuu kirjoittamaan salanimellä jatsihistoriikisi siksi, että marksistit ja kommunistit eivät sitä arvostaneet, niin sanoo, että meno täällä toisella puolella on aivan luokatonta, niin kuulostaa lähtökohtaisesti hyvältä. Mutta sitten jos jälkimmäinen lause on, että paikka on täynnä ekonomisteja, niin herää kysymys, että onko nämä ekonomistit, joita siellä rajan toisella puolella on, niin pelkästään näitä moderneja ekonomisteja, joita tässä jo vähän kritisoitiinkin. Ja siitähän päästään tähän seuraavaan kysymykseen, joka on tullut 22.37. Eli yli tunti sitten. Kylläpäs tässä nyt on aika vierähtänyt nopeasti. Mutta tässä kysytään, että hei, vastaan nyt siihen ohjelmaskysymykseen, mitä nykyisen taloustieteen tilalle? Niin oli tässä ennen ensimmäistä puhelua selittämässä tätä tilannetta, että taloustiede 1800-luvulla oli kiinnostunut historiallisista suhteista, yhteiskunnan laajemmista ilmiöistä kuin pelkästään niin kuin talouden piiriin redusoitavista ilmiöistä sekä luokista, luokkaristiriidoista sekä työstä varallisuuden lähteenä. Ja sanoisin, että nykyisen taloustieteen kannattaisi ainakin näistä lähtökohdista imee omaan niin kuin empiirisen tutkimuksen lähtökohdasti huomattavasti enemmän tutkimusintressejä. Eli nykyisen taloustieteen tilalle kannattaisi ottaa myös taloustiedettä, joka on kiinnostunut muutakin kuin psykologisoivista talouden tutkintamalleista, jossa ollaan kiinnostuneita lähinnä siitä, että mitä yksilö on kiinnostunut tuhlaamaan, millä preferensseillä hän on mahdollinen ja halukas tekemään kulutusvalintoja ja millä motiivein hän valitsee vaikka kahden tuotteen väliltä. Näyttäisi, että tämän kaltainen talousteoreettinen tulkinta ei enää pidä paikkaansa, joten ja se johtaa myös systeemisiin suuriin katastrofeihin, joita nyt todistetaan tässä nykyisessä talouskriisissä. Niin mitä nykyisen taloustieteen tilalle? Tällaisessa monologityylisessä ohjelmassa on tietenkin turhaa alkaa mitään suurta ohjelmaa julistamaan, mutta kolmiportaisena ohjelmana tähän uteliaan kysymykseen vastaisin, että käsitys nykyisestä taloustieteestä pitäisi jossain määrin uudelleen määrittää siinä mielessä, että taloustiede ei enää operoisi pelkästään taloudellisilla ilmiöillä, vaan talous operoisi myös yhteiskunnallisilla ilmiöillä siinä mielessä, että se olisi kiinnostunut tietyn yhteiskunnan historiallisesta ja institutionaalisesta kokoonpanosta siitä, että tämä uusi taloustiede olisi kiinnostunut myös yhteiskunnassa olevista luokkaristiriidoista ja nimenomaan poliittisista kitkoista, jotka tähän luokkien väliseen ristiriitaan sisältyy. Edelleen on erittäin vaikea nähdä, että vaikka Neuvostoliitto on romahtanut ja vaikka niin kuin kommunistiset valtiot ei enää kykene tarjoamaan minkäänlaista vastusta kapitalistiselle yhteiskunnille, etteikö olisi valtiomuotoja ja yhteiskuntamuotoja, joissa voitaisiin toteuttaa kaikkien mahdollisten kansalaisten kannalta paremmin esimerkiksi palvelut ja se, että kukaan enkin saa toteuttaa itseään ja se, että jokaisen mielipidettä kuunnellaan. Eli siltä osin nykyinen taloustiede voisi kattaa laajemmin historiallisen ja yhteiskunnallisesti poliittisen väännön. Ja sitten kolmas suuri kysymys, mikä liittyy nimenomaan tähän, mitä nykyisen taloustieteen rinnalle ja tilalle, on kysymys siitä, että missä arvo syntyy. Ja täällä ollaan keskustellut erittäin paljon siitä, syntyykö arvo ihmisten päässä tämän niin sanotun marginalistisen käänteen jälkeen, jossa hylättiin tämän perinteisen poliittisen taloustieteen lähtöoletukset, jonka mukaan arvon lähde oli työ. Eli hyljättiin sekä Marx että hylättiin myös Marxin kritisoimat niin kuin klassisen poliittisen taloustieteen ajattelijat, kuten Adam Smith, jota nykyinen klassinen taloustiede tai uusklassinen taloustiede pitää jonkinlaisena oppi-isänä. Kuitenkin aatehistoriallisesti erittäin epärehellisesti omana aateisänään. Eli eivät ole lukeneet Adam Smithiä tarpeeksi tarkkaan. Niin keskustelu tämän välillä olisi mun mielestä julkisesti erittäin tärkeää, että mikä tämän uuden taloustieteen suhde on historiallisesti, yhteiskunnallisesti ja myös filosofisesti siinä mielessä, että missä se arvo syntyy. Olen nähnyt monia aloitteita ja varmaan kärjekkäimpänä esimerkiksi nykyisen Vireniä Vähämäen tekemän Metropolikirjan, jossa sanotaan nimenomaan, että arvoa syntyy kaiken muun kuin palkkatyön ohi ja sitä kaapataan niin kuin yhä kummallisimmilla mekanismeilla, niin tämän väitteen kanssa olen jossain määrin eri mieltä, koska sekä lännessä että kehittyvissä kapitalistisissa talouksissa palkkatyön kautta nähdäkseni suurimmassa määrin lisäarvo tuotetaan ja kaapataan. Olkoonkin niin, että metropoleissa meininki on täysin erilaista, mutta toivon keskustelua tämän teeman puitteissa vielä lisää. Ja sitten on viimeinen kommentti, 9. kommentti. Tähän on mennyt ihan hyvin tämä interaktiivinen osio tässä radiossa, eli Preka kirjoittaa meille, että hei, putkimies saa paremmin rahaa kuin mä tietotyöläinen. Mitä tämä on, tämä proleläppä? Niin, Prekalle vastaisin, että nimenomaan työnteon muodot vaihtuu ja kehittyy yhteiskunnallisesti, ja tällä hetkellä näyttäisi, että vahvat AY-liikkeet ja ammattiyhdistysliikkeet on nimenomaan onnistunut ajamaan itselleen parhaat mahdolliset asetelmat, palkat ja työsopimukset, ja tietotyöläiset on niitä, jotka tässä taloudellisessa tilanteessa ja tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa on tullut hieman myöhässä, eikä ole kyenneet neuvottelemaan kovinkaan hyviä palkkasopimuksia eikä työehtosopimuksia. Eli ei ole mikään niin kuin ihmettelyn syy, että miksi tietotyöläiset tienaavat huonommin kuin putkimies. Siis vanha yleinen fakta, jaettu tieto on se, että putkimies todellakin saa parempaa kuin tietotyöläinen palkkaa. Se, että duunari tienaa enemmän kuin maisteri, ei ole mitenkään kummallinen poikkeus tässä yhteiskunnassa. Ja siinä mielessä sekin väite puhuu tätä väitettä sitä vastaan, että niin sanottu yksinkertainen työ ei luoisi arvoa, tai että palkkatyö ei olisi hegemoninen muoto nykykapitalismissa. Että allekirjoitan kaiken tämän kritiikin, mitä on esimerkiksi näissä metropolikamoissa sanottu palkkatyön kehityksestä ja kaupunkien kehityksestä ja lisäarvon tuotannosta ja sen kaappaamisesta, mutta en voi allekirjoittaa sitä, että perinteiset palkkatyön muodot ja työnteon tavat sekä länsimaissa että globaalisti olisivat menettäneet merkityksensä. Nyt meillä on ihan muutama minuutti enää aikaa. Katsotaan, ei ole tullut enää uusia kommentteja. Meillä oli vielä viimeinen biisi tiedossa, joka oli niinkin legendaarinen kuin Pink Floydin Money. Kiitän tästä kaikesta huomiosta ja siitä, että jos todellakin olet ihminen, joka on tätä sekavaa horinaa jaksanut alusta loppuun kuunnella, ja varsinkin jos olet Erik Hobsbawm, joka on just kuolemansa jälkeen jaksanut kuunnella tätä horinaa suomen kielellä ja kirjoittaa kommentteja, niin sinne rajan taakse erittäin suuret ja lämpimät kiitokset. Muuten kaikille ihmisille, jotka ovat vaan totuusradioaalloilla, niin toivon, että tulette jatkossakin seuraavina viikkoina kuuntelemaan näitä psykedeellisiä lähetyksiä. Ja toivon, että keskustelu sekä näistä tärkeistä teemoista että kaikista muista poliittisesti järkevistä ja tärkeistä teemoista jatkuu. Mutta laitetaan nyt viimeisenä biisinä Pink Floydin Money.